Radio Abrente.
Radio Abrente.
Veña, imos comezar.
Escoítanos en Radio Abrente.
A radio que analiza o presente,
que se move no teu ambiente.
Radio Abrente, abre a túa mente.
Poder dicir que fermosos hai o sol esta mañá para ti. Que bonito poder sentir a ledicia, a morriña. Que delicia poder falar con agarimo a un amigo, dar un bico a túa nai. Que festeiro a turuxar cando danzas na punteira e un gaiteiro está a tocar. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que no mito. Poder viaxar en Carrilana e despois unha feira visitar. Que bonito respirar o recendo dunha xesta, escoitar o mar. Que sorte poder contar. Teño dedas, teño unhas, teño dúas mans. Que bonito poder xogar, ver voar un papavento, sabaneome nun bambán. En galego falo, en galego sinto, en galego canto, sabes que non mito.
Everybody, buenos días, buenos días a todos, bienvenidos otro día más a Radio Abrente.
Buenos días, nenos y nenas. Antes de todo, poñed a mascarilla. Nos, ao principio, pensábamos que o coronavirus era algo moi pequeno como todos os casos de enfermidades estranxeiras acá a gripe A. Entón, cando chegou a España e as cousas empezaron a poñerse feas, nos simplemente flipábamos. Contáronos en todas as noticias que a pequena enfermedade convertiuse nunha pandemia. A xente empezou a volverse tola comprando produtos que se usan no día a día, como papel higiénico e, sobre todo, moita, moita comida. O 14 de marzo cancelaron todas as clases e nos o tomábamos como unhas simples vacacións. Pero non, hola Classroom e, sobre todo, clases online. Inda que non o pareza, o hashtag máis usado na cuarentena foron hashtag Classroom, hashtag Gmail. Damos paso aos meus compañeiros que van a facer unha exposición sobre o tema.
Liberdade. Nesta etapa que estamos sufrindo polo COVID-19, estamos a experimentar grandes cambios na sociedade, xa que a pandemia está afectando a economía do país.
O que máis afectou foi o peche dos restaurantes, bares e comerzos, etc. Este virus afectou maioritariamente aos adolescentes, xa que necesitamos tempo para estar cos nosos amigos. Unha das cousas dos adolescentes que a maioría das persoas trátanos como os principais causantes da expansión deste virus, e non é así.
Ao noso grupo correspondelle a educación, e dentro desta temos varios puntos que destacar. En primeiro lugar, a digitalización da enseñanza. Foi un dos maiores problemas, xa que moita xente non podía ter dous ordenadores cando eran varios irmáns convivindo na mesma casa. Ademais, a conexión a internet, canta máis xente se conectaba, peor iba. Entón, non podían estar ao tanto do traballo online. Outro punto por destacar tamén é que as familias non teñen as mesmas capacidades económicas que outras.
Un dos problemas foron os excesos de sobrecalificación, xa que os profesores poñíanlle máis nota a algúns alumnos que aos outros, aínda que se esforzaran máis. Outro problema foi o aprobado xeral, xa que algunhas persoas estaban de acordo porque non habían traballado tanto como as outras, entonces non era xusto. Non se podían valorar as notas por tarefas ou proxectos, xa que non era de todo xusto, entón tiveron que facer algúns exámenes ou por o menos intentalo. Neste curso aumentarán os repetidores, xa que o ano pasado pasaron de curso xente que non estaba calificada para pasar ese curso. E non todas as comunidades autónomas dispoñeron de plataformas para facer o traballo por internet, polo que foi bastante difícil.
O tema do alumnado tamén é un tema moi importante que destacar. Moitos dos profesores seguían loitando porque os seus alumnos seguiran estudando. Eles facían o esforzo de corrixir perfectamente os exercicios para ensinarnos no que tiñamos erros, pero outros eran totalmente diferente. Só mandaban exercicios, pero na nosa forma de pensar parecía que lles daba igual o seu traballo, xa que non os corrixían. Seguramente non sexa así, pero o traballo dun profesor non se comparaba co do outro. Un dos problemas máis graves era que tampouco tiñamos unha rutina fixa, debido a que cada profesor poñía a súa clase a calqueira hora sen pensar se tiñamos outra materia ou non. O aprendizaxe online tampouco podía ser o único medio durante todo o ano, xa que faltou moita materia por dar e a xente non podía aprender todo igual que o resto dos anos.
A eficiencia no desarrollo dos docentes tamén estivo presente. A tratarse de etapas claves no desarrollo dos rapaces, a súa falta de implicación caros estudos son moi importantes. Destacamos a necesidade de maior implicación por parte do profesorado para conseguir a correcta aprendizaxe hacia os rapaces. Os medios tecnolóxicos son fundamentales, tamén para o desarrollo da enseñanza, e solen estar máis ausentes nos colexios públicos. Os docentes necesitan unha adaptación actualizada das novas tecnoloxías xunto co manexo de ferramentas ofimáticas, como o PowerPoint. A falta de material didáctico tecnolóxico é unha deficiencia importante do profesorado na situación actual frente á pandemia. Despois disto, notase implicación por parte da dirección de colexios concertados privados contra os públicos, destacando que nestes mesmos xa dispoñían dun elevado nivel tecnolóxico posterior á pandemia e isto supuxolle rapidez na posta en práctica destas ferramentas. Sen embargo, no colexio público non foron tan áxiles no desarrollo ou adaptación no momento actual.
As mensaxes contra a responsabilidade xerada dos xóvenes en canto ás medidas sanitarias contra a pandemia inundan medios e redes. Pero, somos só os xóvenes? Cando arrancou a desescalada en España, tras o confinamento debido á pandemia do coronavirus, comezaron a encherse as rúas de rapazada xuventude. A parte, por suposto, das vítimas dos seus familiares e do persoal sanitario, esencial, éramos un dos colectivos que viviron da maneira máis dura a cuarentena. Todo isto repercutiu-nos a nivel educativo e social, nunha etapa crucial nas nosas vidas, en plena construción da nosa personalidade e das nosas relacións. En a procura de atopar un culpable ante esta situación, todos nos estamos no punto de mira, tan só por ser xóvenes. Recoñecemos que moitos de nós, nalgún momento, non respetamos as restriccións. Mas, somos a maioría? Somos todos culpables? Somos os únicos?
Con todo isto, toda unha xeración levamos desde o inicio da desescalada no punto de mira. Que opinión presentamos todos nos ante esta situación? Identificámonos coa alarma xerada? Coñecemos as medidas? Estamos intentando adaptarnos ou pasamos de todo?
si nos sentimos identificados e coñecemos as medidas. Todos nós vemos que nos botan a culpa e, en verdade, moitos adultos tamén están incumplindo as normas de seguridade e a eles non lles dicen nada.
Eu cumplo as medidas de seguridade e hai moitas persoas que bajan a mascarilla pola nariz, se juntan e se tocan cando non deberían hacerlo.
Podemos concluir en que responsabilizarnos dos brotes por contagios en probas é a vía fácil. Sabemos que moitos de nós facemos un uso irresponsable das mascarillas e novas medidas de prevención, pero tamén hai xóvenes que facemos un uso responsable. E esta mesma situación encóntrase entre os adultos, pero no que coinciden todos é en que, ao igual que a sociedade repite sen cesar que a xuventude ten a culpa dos brotes, tamén podería poñerse sobre a mesa os problemas que se encontrarán a curto prazo, como os nosos estudios, o noso futuro laboral e as condicións económicas que teremos que vivir.
Ademais, a sociedade creou un prototipo para o noso colectivo baseándose só nos aspectos negativos para así poder xustificarse de brotes sen ter en conta outros rangos de idade. Con todo isto, queremos pedir quitarnos o estereotipo de responsabilizarnos de todo o nombrado anteriormente, así como contagios sen probas de ser así. Acabaríanse regulando medidas sobre un tópico e non sobre unha realidade. Así que, antes de falar, debemos de informar sobre os datos que propón o ministro de Sanidade, xa que o 45% dos contagiados foron producidos entre reencontros familiares, polo que non sabemos o masivo de acción do ocio xuvenil, xa que a forma de tratarnos aos xóvenes nos medios de comunicación, nas conversacións máis cotidianas, non axuda a unidade que se necesita ante a crisis actual.
Con todo isto falado, o que pedimos é que sexa máis visible as persoas de nosas idades, porque para uns temas somos nenos e para outros somos maiores.
Tamén hai que destacar con isto que non debemos facer o que nos dé a gana e que debemos respetar todos e todas as normas, tiñamos a idade que tiñamos e esperar a que se solucione todo. Hai que ter paciencia.
Tendo en conta o dito anteriormente, adultos,